Cristiano Ronaldo yang kemarin lagi-lagi menjadi penyelamat MU di Liga Champions. Dan juga kalau kita tahu di 3 pertandingan Liga Champions, Ronaldo menjadi 2 kali penyelamat MU kemenangan, dan juga 1 mempertahankan untuk tidak kalah, termasuk tadi malam lawan Atlanta 2-2. Ini ada statement, masa iya mau terus bergantung sama Cristiano Ronaldo? Menurut kalian itu sah atau menurut kalian ini salah?
Oke, menurut gua enggak harus seperti itu sih. Harusnya sebuah tim itu bisa enggak bermain as individu tapi as a team. Kenapa dia cuma ngandelin Ronaldo? Toh pelatihnya mencela-mencela kok menurut gua. Dia enggak bisa memberikan influence kepada teman-temannya tuh. Ketika timnya kalah, dia cuma duduk-duduk di bangku cadangan, di bangku pelatih.
Dia kan cuma boleh duduk di situ.
Itu kan harus duduk di
Enggak, pertama tentang Ole gue setuju. Tapi tentang Ronaldo gue gak setuju. Okay. Karena gini, kita kalau ngelihat pemain.
Ole gak setuju aku.
Taruh lu, kalau misalnya kita lihat pemain seperti Ronaldo, siapapun tim yang punya Ronaldo ataupun Messi pasti akan memanfaatkan pemain itu.
Ya bego kalau enggak manfaatin Gotti.
Itulah. Di Juventus kan dimanfaatin.
Bilang, kan banyak yang bilang MU itu terlalu mengandalkan pemain. Lalu mau ngandelin siapa? Penonton.
Sekarang PR-nya bukan masalah si MU ini bergantung pada Ronaldo atau bukan, tapi gimana caranya Ole ini bisa memaintain Ronaldo sampai akhir musim. Okay. Karena umurnya udah tua kan?
Iya.
Udah berapa?
36.
Kan enggak mungkin dia main di FA, main di apa? Untung Carabao kalah, jadi masih ada nafas lah. Tapi intinya gimana caranya Ronaldo ini bisa perform sampai akhir musim, jadi pertandingannya itu benar-benar dipilah-pilih sama Ole. Kapan Ronaldo harus turun, kapan Ronaldo enggak.
Karena kalau kita tahun lalu kan dibilang MU ketergantungan Bruno Fernandes, sekarang dibilang MU ketergantungan Cristiano Ronaldo. Tapi justru kalau orang kemarin bilang di Portugal kedua pemain ini nggak bisa bekerja sama, kita lihat kemarin golnya dan bahkan pertandingan-pertandingan sebelumnya ternyata dua pemain ini bisa bekerja sama. Kalian melihatnya apakah mereka benar tidak bisa bekerja sama dengan hasil-hasil yang sudah terjadi?
Nah gini, makanya ada dua hal dari pelatih itu, kemampuan yang harus dipegang. Pertama kemampuan yang terlihat, kedua yang tidak terlihat. Yang terlihat itu yang mungkin dari pattern, pola serangan, pola pertahanan yang jelas di atas lapangan. Yang nggak terlihat ini bagaimana dia bisa mengatur mentalitas dan juga suasana di ruang ganti. Ayo aku tanya sekarang, ada nggak isu yang tidak harmonis di ruang
ada.
Ganti?
Ada.
Apa coba
sedikit
sebutin?
Tapi
ada ya, sedikit
kemarin
ya.
Coba
lihat kemarin. Sebelum ada berita yang katanya pemain MU bicara dari hati ke hati, kan sebelumnya ada banyak ini berita. Yeah. Kayak ini nggak mau main di bola.
Terlepas itu macem. Berita valid atau tidak, yang jelas isu-isu itu tidak signifikan seperti era Van Gaal dan Mourinho. Ya kan?
Ya, setuju
nah,
itu gue.
Itu yang harus kita lihat. Jangan hanya melihat dari segi Ole miskin taktik, aku setuju.
Oke, dari situnya setuju. Dari
miskin kayaknya berat banget ngomong aku setuju.
Di Ella Ferguson itu kan juga nggak punya identitas atau permainannya MU itu.
Iya, tapi kan kalau kita tahu ya wajar oleh miskin taktik karena dia CV-nya memang
CV-nya dari Molde, betul.
Dari Cardiff.
Justru makanya kan, beri waktu untuk Ole stay.
Enggak, gua enggak setuju kalau Ole stay. Gua bilang Ole out. Gini ya, gua di review yang kata tiga besar DP mencari pandit, gua bilang Ole out dengan
argumen
4-2-3-1-nya dia. Yeah. Nah, sekarang kan dia ganti nih jadi 3-4-1-2, di mana di video itu juga gua bilang Ole kenapa enggak main 5 back dan ternyata terjadi. Nah sekarang gue malah karena diganti jadi 3-4-2-1 ini atau 3-4-1-2.
Oleh dengerin lo berarti kemarin ganti
sama iya, dia. Oleh dengerin gue. Nah, gue malah semakin yakin kalau Ole ini bukan pelatih yang pas untuk MU. Gue jelasin nih. Jadi, dengan 3-4-1-2 ini berarti kan dua penyerang murni di depan. Betul. Karena di belakangnya Bruno. Yang artinya ada pemain MU yang nggak bisa main, yaitu Jadon Sancho. Nah, jadi gue nggak yakin formasi ini sudah disiapkan dari awal musim. Karena nggak mungkin transfernya itu tidak sinkron sama taktik yang dijalankan.
Sorry, musim lalu sudah sering pakai.
Ntar dulu. Jadi dari skuadnya, jadi dari taktik yang dijalankan oleh Ole itu tidak sesuai dengan transfer plan-nya dia.
Okay. Plan A kan kita punya plan B, C, D.
Ya kalau misalnya emang pengen main 3-4-1-2, kenapa Sancho yang dibeli?
Karena biar bisa rotasi, bro.
Ya harusnya dibeli pemain yang bisa main di dua formasi itu dong. Nah sekarang gini.
Lah yang mahal tuh.
Ya Sancho Sancho murah.
Makanya Sancho murah gitu. Bisa satu posisi aja harganya segitu, apalagi bisa versatile gitu loh.
Saul banyak posisinya bisa. Gini
ya, kan di tengah bukan di depan.
Kalau menurut gua gini, Bang. Hari gini mau juara kok pelatihnya Ole Gunnar Solskjaer menurut gua. Kenapa? Jadi tagline entar. Kenapa?
Karena ya, itu sama kayak Juve kok mau juara pelatihnya Pirlo gitu kan. Akhirnya satu tahun doang kan.
Oke. Okay. Yang pertama, seorang pelatih itu menurut gue ya harus punya dual leadership. Gue nggak ngeliat itu ada di Ole Gunnar Solskjaer.
Gak liat.
Pertama, kedua,
harus punya set play.
Harus punya set play. Lu mau main apa? Gegen pressing, counter pressing.
Dia juara mah ganjir.
Dia cuma ngandelin pemain-pemain individunya aja. Kalau pemain individunya nggak perform, kelar nih.
Coba gue tanya, kalau permainannya Ancelotti menurut lu permainan apa?
Pragmatis.
Zidane?
traumatis. Deschamps? Tapi dia bisa memanfaatkan pemain-pemain itu dan juga berpengalaman.
Karena Oleh. Karena Zidane mainnya di Real Madrid,
Iya, itu.
Deschamps juga baru sekedar timnas. Baru artinya kalau lo lihat dari CV juga sebenarnya beda kan. Tapi ya gua setuju sih, Oleh belum terbukti. Yeah. Tapi kita enggak ngomongin Olehnya, kita ngomongin dari pemainnya week by week selalu bikin kesalahan, selalu bikin blunder. Apakah ini kalian melihat ini bisa disalahkan dari pelatihnya kalau melihat Maguire tiap week itu loh, ada blundernya. Tapi kan kalau kita tahu tahun apa di pertandingan tadi malam pengganti pun enggak ada di bench kan setelah si itu cedera, Varane cedera. Kalian melihat ini
sebenarnya apa? Ini sebentar. Ini pertanyaan bagus. Jadi kita tidak boleh selalu menyalahkan pelatih. Kita lihat golnya kedua Atalanta semalam lah. Itu kesalahannya Maguire tidak bisa memasang jebakan offside sesuai dengan garisnya Shaw sama si
ya si Gedong menunjuk orang
bukan si Bailey.
Ya. Si Bailey orang
sih. Iya.
Nah, itu error menurut error-error yang dilakukan pelatih masa pemain masa pelatihnya yang kena ya kan?
Ya kayak tahun lalu lawan Basak Sehir.
Lawan Basak Sehir itu sudah kelihatan banget bagaimana pemain itu tidak bisa mengaplikasikan apa yang harus dilakukan di lapangan dengan baik. Itu bukan salah pelatih. Karena di latihan tidak mungkin seperti itu kan?
Kalau menurut gua gini, Bailey cocoknya masuk squad Indofit Gram aja tuh.
Siapa?
Bailey.
Kenapa? Kita lihat bloknya banyak loh kemarin.
Tadi malam main bagus, cuma secara panjang ya. Dia
karena injury prone-nya dia tinggi.
Di UCL, dia cuma main di Liga doang.
Enggak gini ya, gini. Taktik sebagai pelatih itu juga penting untuk supaya pemain itu bisa perform
penting,
bagus, oke?
Okay?
Sekarang gini deh, kita lihat Chelsea lagi. Karena gue fans Chelsea, pasti banyak yang pengen diwakilkan kan? Nih Chelsea, pada saat zamannya Lampard, itu sisi paling buruknya di mana? Di defense. Padahal pemainnya sama ketika Tuchel masuk, tapi ketika Tuchel masuk sisi kuatnya di mana? Di defense. Jadi taktik pelatih itu sangat penting untuk bisa ngebuat pemain itu perform semaksimal mungkin.
Tapi kalau lo bandingin sama tahun-tahun 2 tahun terakhir kan kita juga lihat waktu Maguire awal-awal datang MU punya perbaikan dalam sisi kemunculan jumlah gol bahkan jumlah dari sisi statistik individu Maguire menjadi satu yang terbaik dalam sisi center back. Berarti kan sebenarnya MU tahun lalu itu sebenarnya punya pertahanan yang bagus. Tahun ini apa yang menurut lo berubah, Bar? Lo kan sebagai fans MU pasti tahu nih apa yang menurut lo berubah. Apakah MU dengan kehadiran Sancho, kehadiran Ronaldo mencoba pengen sok-sokan gengsi, gue pengen bermain lebih terbuka, nggak lagi bermain cuma counter cupu kayak 2 tahun lalu yang dibilang katanya cuma bisa main counter pragmatis. Atau menurut lo ya memang ya setuju sama dua orang ini, lo bilang Oleh memang nggak jelas planningnya, berubah-ubah moodnya.
Di seluruh cabang olahraga, poin utama, item utama yang harus dimiliki, apapun itu, pemain NBA, pemain sepak bola, satu poin penting yang harus dimiliki adalah work ethic. Dan aku tidak melihat work ethic yang baik di banyak pemain Inggris. Ya kan, kita lihat Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, yang lain pada istilahnya
latihan. Tapi itu ada yang dipelati juga sebenarnya kan, untuk menambahkan work ethic itu untuk ya untuk semangat, work untuk digampar-gamparin itu misalnya kalau mau lari.
Work ethic itu tidak bisa dirubah dengan suntikan dari orang lain kecuali dari diri sendiri. Nah, makanya itu aku bilang tadi, sorry aku skeptis sama pemain Inggris. Yang banyak melakukan error di MU saat ini pemain Inggris. Maguire ya kan. Makanya itu harus dirubah dari internal sendiri atau di rukiah apa gimana aku enggak tahu yang
penting. Nah, ini kalau berkaca dengan formasi ini gitu kan apalagi Varane, gue belum tahu update terbarunya Varane bisa main di weekend ini apa enggak. Tapi kalau Varane cedera, lo bisa melihat apakah MU akan kembali dibantai kayak lawan Liverpool kalian dulu.
Enggak gini ya, gue kalau Varane cedera, misalnya akan bermain 3 back lagi, berarti Bailey yang main kan.
Bailey.
Nah, itu bisa menjadi titik lemahnya dia. Oke. Nah, Ferdinand bilang katanya kalau MU main 3 back bakal dibantai sama City. Gua enggak setuju. Ini kita bongkar ya pas lawan Liverpool. Lawan Liverpool kan kalah 5-0 tuh dengan formasi 4-2-3-1. Pogba dapat kartu merah. Apa yang dilakukan Ole? Dia sebenarnya lumayan pinter tuh pas lawan Liverpool ketika dapat kartu merah. Dia masukin Dalot, ditaruh ketiga defense, Dalot itu menjadi left back. Sehingga ketiga defense 5-3-1, hasilnya MU enggak kejebolan. Ketika menyerang Dalot jadi winger kiri.
Walaupun juga mungkin Liverpool juga udah ngendorin setelah 5-0 kan.
Tapi kan Liverpool masukin Mane juga. Buat apa Mane kalau enggak buat golin kan? Jadi justru kalau kata Ferdinand 3 back malah kejebolan banyak, gue ngelihat malah 3 back ini lebih aman dibandingkan bermain 4-2-3-1.
Tapi kalau 3 backnya jelas, ini kan 3 backnya semuanya rentan blunder semua, masih ganti-gantian nih blunder mereka
bertiga. Kalau gue mendingan MU main 4-1-2-4-1-2 ketika dia ngalahin Leipzig 5-0
di CL 2022.
4-1-2-1-2.
Tapi kan Ole ikut main.
Dan yang perboyan yang dia main yaitu Nemanja Matic tuh. Dan itu yang gue ngelihat ada peran seorang gelandang flamboyan yang bisa membackup ketika back-backnya maju ataupun back-backnya telat untuk melakukan track back itu yang nggak ada sih menurut gue.
Nah makanya itu di semua klub di liga-liga top yang sekarang berada di peringkat atas semuanya memiliki DMF yang kuat ya kan. Sekarang metanya lagi memang harus punya DMF yang kuat. Di Chelsea ada Jorginho, ada Kante, di Liverpool ada Fabinho, di mana apa namanya? di City ada Rodri dan pelapisnya Fernandinho.
Munich ada Kimmich.
Makanya itu di MU punya Fred dan itu sangat kurang ya, mohon maaf.
60 juta loh harganya itu.
60 juta kan? 60 juta. Itu sebetulnya dibeli dari Shakhtar sebagai bukan sebagai destroyer, mana? Bukan sebagai ball winning midfielder ya. Dan yang dibutuhkan MU sekarang itu padahal seorang ball winning midfielder yang mumpuni seperti Jisung Park dulu ya, yang harus ditugaskan untuk menempel satu orang pemain penting.
Atau mungkin terakhir zamannya Ander Herrera.
Betul, Ander Herrera itu sebuah pertanyaan gitu besar ya, kenapa dia ditendang.
Iya, gua juga setuju itu. Ya. Tapi tetap bagi gua sistem pelatih sih. Okay. Karena gini ya, kalau MU bermain 4-2-3, enggak, gini, ntar dulu. Kalau misalnya MU bermain 4-2-3-1, dia kan dua fullbacknya maju ke depan, jadi wingback lah intinya, jadi maju ke depan, sehingga meninggalkan dua pemain dan juga satu DM. Nah ini gue kasih contoh nih, misalnya contoh kayak Milan. Milan bermainnya kayak gimana? Double pivotnya si Frank Cassie, dia turun ke tengah supaya center back itu bisa ngebuka.
Nah itu Milan ada Frank Cassie ya.
Nah sehingga bisa menjaga lebar lapangan. Okay. Sehingga kalau misalnya dikena counter, ada 3 pemain yang siap. Sementara MU, 2 back, satunya di AFK. Depan back. Satunya depan back, jadi ada 2 layer, cuman sampingnya kosong. Gue kasih contoh lagi Spanyol. Spanyol bermain lebih memanfaatkan left back Marcos Alonso pada saat itu. Ketika Marcos Alonso overlapping, Koke turun menjaga posisinya Marcos Alonso. Dan right backnya Azpilicueta cuma maju setengah doang, sehingga bisa menahan counter attack dari pemain lawan. Iya. Sehingga bisa menjaga lebar lapangan, bisa menjaga counter. MU dua-duanya naik. Udah tahu Wan-Bissaka nyerangnya jelek. Dinaik sampai depan.
Sekarang bagus loh Wan-Bissaka.
Apanya bagus?
Ya biasa aja.
Kan sudut pandangku. Serangannya meningkat, tapi defense-nya ya bolong akhirnya.
Menurut gua pondasinya enggak,
bukti serangan dia meningkat apa dulu?
Nah, itu yang mungkin gua mau nanya sama lo sebagai fans MU kan, kalau kita lihat.
Enggak usah lihat statistik, lihat pertandingannya.
Ya udah apa?
Enggak banyak penetrasi yang dilakukan Wan-Bissaka
tuh. Kalau penetrasi semua big bisa.
Penetrasi mah semua orang juga bisa, cuma kobel-kobel di luar.
Tapi kan produknya bisa diberikan ke pemain seperti Ronaldo untuk mencetak gol kemarin sebelum yang menang besar lawan Tottenham lah.
Suruh belajar Arno dulu.
Mungkin karena dipasangnya 3 back, jadi Wan-Bissaka bisa tidak memiliki tanggung jawab besar untuk bertahan.
Tapi ini, setuju gak sih kalau kalian melihat bedanya MU sama tim-tim besar di Inggris adalah ketika strikernya mandek atau wingernya mandek, mereka gak punya left wing back atau ya left wing back atau right wing back yang bisa
yang membantu kekosongan
serangan gitu kan. Bisa kan, kita tahu nggak bisa crossing, nggak bisa ke shooting.
Bahkan ketika dia ngasih umpan bagus, Bruno kaget, lu bisa nendang juga.
Ya fansnya kaget loh, lu bisa umpan.
Dan gitu kan dia pun bisa kaget,
bisa orang itu.
Luke Shaw aja tahun ini pasca Euro, Luke Shaw yang sekarang beda sama Luke Shaw sebelum Euro kan. Artinya inilah perbedaan MU ketika dalam soal serangan, dia nggak punya opsi alternatif dari second line-nya ketika serangan-serangannya buntu. Lu melihatnya gimana Pak Dian, apa Rif?
Apa-apa?
Kembali ke work ethic tadi, jadi pemain Inggris.
Berarti kan sebenarnya back-backnya MU ini cuma bisa bertahan doang, nggak bisa ngebantu serangan kayak di Chelsea. Rhys James yang katanya Coach Justin pilihan.
Oh, Rhys James bagus musim ini.
Rhys James bagus musim ini. Dia punya shooting-shooting yang bisa ngegolin gitu kan.
Nggak, kalau Wan-Bissaka gue setuju. Dia nggak punya apa atribut untuk menyerang. Tapi Luke Shaw ini ada. Kenapa nggak dimanfaatkan Luke Shaw-nya gitu? Kenapa harus dua-duanya? Sehingga kan jadinya apa namanya, udah Wan-Bissakanya nggak jago nyerang, suruh maju. Luke Shaw juga maju. Jadi mereka berdua ini ada wanti-wanti kalau misalnya nanti serangan balik, karena sampingan kosong. Sebenarnya tapi Luke Shaw punya atribut untuk menyerang.
Sebenarnya kalau menurut gue, Wan-Bissaka bingung juga mau main seperti apa. Olehnya nggak memerintahkan untuk maju dan juga untuk umpan yang bagus.
Gak kok tahu dari mana orang yang memerintah?
Ada WA-an.
Ada CCTV. Ntar
dulu, nggak kayak Liverpool. Lu kalau nonton Liverpool, pasti build-nya itu dari sisi kanan, Pak.
Setuju.
Itu dari Arnold, dari Musala.
Tapi kan gini, ini bukan soal arahan pelatih ya. Pemain bisa nendang, bisa passing, itu udah kelihatan kakinya nendang passing bener apa enggak. Trent Alexander-Arnold, come on, lo bisa lihat crossingnya dari ujung ke ujung akan sampai ke striker. Bisakah kapan lo pernah lihat dari ujung ke ujung? Gak pernah nyampe kan, berarti artinya bukan soal pelatih, bahkan si individu pemain ini mungkin ya itu.
Tapi Wan-Bissaka bisa dimanfaatkan untuk dengan defense. Cara defense kayak Azpilicueta di Spanyol lah, jadi majunya gak usah terlalu jauh, lebih fokus ke defense.
Tapi Azpilicueta di Chelsea bisa nyerang banget loh, bisa golin, bisa sering.
Tapi kan sistem penalti di Spanyol itu setidaknya bisa lah jadi contoh untuk Ole supaya bisa diterapin di MU.
Yang harus dicoba Ole itu Wan-Bissaka ditaruh di antara 3 center back, coba bagus itu nanti.
Kalau ngeliat nasibnya Pogba, perandingan kemarin kita lihat Pogba 2 kali miss pass nyaris berujung gol, dan juga ada akhirnya dia harus diganti karena ini pemain menjadi apa ya, menjadi hambatan di lini pertahanan.
Menurut gua gini, Pogba mainnya lamban banget tadi malam.
Banget.
Bahkan jadi selalu kapan dia lamban. Lamban banget. Gua pikir dia bakal jadi membantu serangan-serangan dan umpan-umpan cerdiknya. Ternyata enggak juga, megang bola sana sini kerebut bahkan hampir gol. Harusnya Ole ngelihat ya, dengan pertandingan Spurs sebelumnya dan juga bermain 4-1-2 seperti Leipzig, harusnya Pogba ditaruh di menit 70 atau di menit 60, baru ketika dalam kondisi unggul, baru menaruh Pogba. Kalau dengan menaruh Pogba dari awal kayak tadi malam, menurut gue resikonya sangat besar sih.
Oke, okay. Lalu kalau lo melihat lawan City nanti, berarti apakah Ole akan tetap memaksakan Pogba untuk bermain sebagai starter, atau menurut lo Matic atau...
Kalau lihat track,
punya... track, track. Oh, udah boleh main ya Pogba lawan City ya?
Oh,
iya,
oh belum.
Berarti kan Matic sama... Nah, ini berarti kan juga ada pertanyaan nih, apakah mereka kan memaksakan McFred lagi yang sebagai McFred. Selalu dibilang... menjadi titik lemah MU, atau Matic punya kesempatan untuk bermain dengan ketenangannya?
Kalau ya, mau nggak mau ya udah, ya yang ada aja udah. Karena Matic kan udah lambat. Sementara City kan mainnya kenceng. Ya daripada.
Tapi kalau kita lihat Fernandinho, Rodri juga bukan pemain cepat sebenarnya. Kalau dia bisa membaca permainan, bisa menempatkan posisi.
Di satu titik itu ya, tapi di titik-titik lain itu cepat semua aliran bola sirkulasi dari City memang cepat, dan Matic kemungkinan besar tidak akan bermain lawan City nanti.
Udah, itu doang. Berarti kalau lo solusinya apa?
Cepet, solusinya
seperti apa formasinya, Bar?
McFred, bukan Matic. McFred
yang bermain. Dengan komposisi berarti 4-2.
Nah, kalau
nah, kayak gini.
Kalau aku jadi Ole.
Ini kemarin,
3-4-2-1. Ya, kalau aku jadi Ole 4-4-2.
4-4-2?
4-4-2.
Kagak pernah, Mas.
Masa kok tiba-tiba diganti?
Ya, dicoba.
Masa dicobanya lawan City?
Maksudnya 4-4-2 kayak Alex Ferguson gitu, 4-4-2-1.
Iya, itu. Seperti itu.
Itu mah lo ngimpi.
Anak sejarah, anak sejarah.
Karena City bermain dengan diagonal passing yang sangat berbahaya.
Enggak, kalau lu mengubah formasi di tengah jalan.
Counternya.
Kalau lu ngubah formasi tengah jalan yang susah lagi lah, belum implementasiin, belum ngasih tahu instruksi ini gimana. Apalagi lawannya City.
Nekat banget sih bermain terbuka lawan City ya.
Shape di atas lapangan 4-4-2, tapi di atas kertas mungkin nanti bisa 4-2-3-1 seperti itu loh. Maksudku di depan tetap Cavani sama Ronaldo.
Oh, berarti dua striker lagi.
Intinya dua striker. Entah itu 3 back, entah itu 4 back, intinya di depan itu Cavani sama Ronaldo punya daya kerja yang tinggi. Ya kan, untuk merusak pertahanan dari City.
Seperti lawan Sancho main enggak Sancho?
Lawan Spurs, Sancho jangan dulu.
Sancho jangan dulu. City enggak punya striker, harusnya MU back-backnya enggak usah khawatir ya.
Enggak juga.
Bilis kita tahu 100 juta enggak ngapa-ngapain.
Mau yang main back semua kalau MU tetap harus khawatir,
Pak. Kemarin ngelihat main-main cadangannya seperti Greenwood kemarin masuk langsung memberikan aura bagus ketika dia ya walaupun mungkin blazing in disguise di tengah Varane cedera. Kemudian Van de Beek pun kemarin punya andil dalam membuka alur serangan. Setuju. Ini on the back kenapa sih menurut kalian nggak pernah dikasih kesempatan? Menurut kalian apakah memang dia punya titik lemah dalam sisi transisi bertahan, atau menurut lo ya ini salahnya Ole nggak bisa memanfaatkan dia di squad yang sekarang ini?
Salahnya Ole itu aku setuju, karena Ole kan seperti kita lihat seringkali tidak berani mengambil keputusan ya kan untuk perubahan taktik atau pergantian pemain yang sering telat kan kita tahu juga. Makanya itu
sering
dia
jebol,
belum
berani. Kan?
Sering jebol.
Kalau sering telat tuh sering jebol biasanya positif.
Itu analoginya bagus. Nah, jadi apa namanya ya tidak dimainkannya Van de Beek sampai saat ini sebagai starter itu karena ya saat poin kelemahan Ole itu tadi titik dia.
Berarti karena Ole-nya bukan karena Van de Beek.
Sama gini ya, kalau kita berbicara berbicara tentang Van de Beek main bagus kemarin cuma 5 menit, itu lucu menurut gua. Kenapa? Pertama dia cuma main 5 menit. Betul. Kedua, itu kan Atalanta cuma bermain defend kan karena dia sudah unggul 2-1. Jadi udah enggak ngepres lagi. Okay. Ya orang jadi lebih gampang bermain lah kalau udah enggak dipres gitu. Jadi kalau misalnya penilaian Van de Beek bagus 5 menit kemarin, lucu banget pemikirannya.
Ya kan lucu juga kan berhasil gol. Yang penting kan gimana biar caranya biar bisa cetak gol.
Kalau menurut gue gini, Ole realistis deh. Dia manfaatin chemistry Portugal connection tuh. Okay. Yaitu Bruno Fernandes dan Ronaldo. Terbukti dengan golnya tadi malam tuh indah banget kan. Walaupun cuma di menit akhir 45 ya. Dan itu dia gak mau ngambil resiko lagi-lagi Van de Beek dengan jarang bermainnya. Kemudian dia pengen memanfaatkan Portugal connection itu.